Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. I v tomto díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže psycholog Adam Táborský, který pomáhá klientům v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a vymyslel projekt Terapie mezi stromy, ve kterém propojuje techniku mindfulness s terapií a přírodou. Adame, vítej.
Děkuji za pozvání a těším se na naše povídání.
Adame, já jsem četla, že Národní ústav duševního zdraví porovnával stav za rok 2017 s květnem roku 2021 a ukázalo se, že došlo až nějak třetinovému nárůstu, což jsou dost děsivá čísla. Vidíš nárůst i z hlediska zájmu o terapii?
Určitě jo. Co se týká toho zájmu jako takového, tak ten narůstá určitý míry tak trochu možná i kontinuálně tady v tu dobu, protože samozřejmě ten nárůst tý zátěže byl tak trochu pozvolný vlastně, nebo i v tom možná v té pozvolné gradaci tak nějak lidem dochází síly vlastně postupně, někomu vlastně dřív, někomu trochu později, co delší dobu držel a pokračoval v nějakém tom svém normálním životě nebo v tom normálním fungování. No a ten nárůst pozoru, jak teda u svých klientů, u toho, když i třeba sloužím na centru krizové intervence, jak tam docházejí klienti, tak i v tom, že se o tomto tématu hodně píše, když se bavíme s kolegy, tak zmiňují, že zaznamenali velký zájem a také co se týká dostupnosti právě třeba na pojišťovnu, kde je velký problém vlastně a jsou velmi dlouhé čekací doby u těch jednotlivých ambulancí, které můžeme vlastně čekat i ten potenciální klient třeba 2, 3, 4 měsíce a co se týká i té situace jako takové, tak je spíše tristní především u dětí a u dospívajících, přičemž právě těch klinických psychologů nebo psychiatrů, kteří by se zabývali dětmi, tak je docela poskromnu tady v tom, takže tam ty čekací doby jsou ještě delší. No. Takže ten nárůst toho zájmu tam je, což je určitě pozitivní věc, že se lidé v tomto osobě začínají nějaký způsobem starat a zároveň je taky nutný zmínit, že to pokrytí té poptávky není úplně dostatečný v tuhle chvíli.
Mm-hmm. Zároveň teda taky opět podle Národního ústavu duševního zdraví je to, dejme tomu, 3 miliony Čechů, kteří mají nějakou psychickou poruchu, ale jenom třetina z nich to řeší. Je teda pořád kolem terapie nějaké stigma? Nebo to může být třeba způsobený i tím, že než vlastně dostanou možnost to řešit, takže třeba není tolik terapeutů, kterým by jim dokázali pomoct.
Jo, tam asi taky důležitý, do těch dat vlastně tolik nevidím, jestli ten nedostatek nebo to neřešení vlastně znamená to, že nevyhledali odbornou pomoc, nebo jestli to je i třeba tak, že jsou teďka v nějaké, řekněme, možná přechodné fázi, kdy se začali víc zajímat o nějaký možná seberozvoj nebo nějakou péči o sebe, kdy vlastně třeba začínají teďka vyhledávat nějaké kurzy, workshopy, kde by se mohli dozvědět o to třeba, jak o sebe pečovat, nebo že třeba chodí na nějaké i kurzy všímavosti nebo podobně vlastně. Jestli je to tak, že nevyužívají plně toho systému jako takového, ať už toho zdravotnického, nebo právě třeba těch jednotlivých psychologů, terapeutů, prostě psychoterapeutů a podobně. A jinak to, co možná k tomu je taky nutný zmínit, a často se na to zapomíná, že když se člověk řekne, že má nějakou psychickou poruchu, nebo že je nějak duševně chorý nebo nemocný nebo cokoliv, tak je taky fajn zmínit to, že se nemusí vždycky jednat o nějakou slepou uličku nebo o nějaké terminální stádium nebo to, že člověk vlastně potom takovýhle bude vždycky. Když se podíváme třeba na lehkou depresivní fázi třeba, tak ta může trvat taky nějakou dobu, je nějak omezená. Takže tady v tom vlastně řekl bych, že u třeba většiny z těch 3 milionů lidí vlastně potom může dojít k tomu, že se potom nějakým způsobem zlepší ten jejich stav, že se zvýší ta kvalita života a v tomhle úhlu pohledu je to možné se dívat na to duševní zdraví, jako když se díváme na fyzické zdraví. Vlastně já si zlomím ruku nebo potom mám angínu třeba, tak jsem nějakou dobu indisponován, ale pak se mi to nějaký výchozí zdravotní stav může vrátit vlastně a podobně se může vychýlit vlastně i ten duševní nebo psychický.
Ale třeba když to porovnám s nějakým jako coachingem, který mi naopak přijde, že jako ta jeho popularita celkem stoupá, tak to mi přijde takový jako paradoxní. A zeptám se, může jakoby člověk, který má nějakou jako můžeme říct duševní nepohodu, nemusí to nutně být jako duševní nějaká porucha nebo choroba. A může mu pomoct to, že chodí jako právě k nějakému kouči, koučce?
Řekl bych, že ano, záleží tam taky určitě na tom stavu, s kterým tam ten člověk přichází. Vlastně mnohdy to je třeba tak, že je nějakým způsobem nevyslechnutý, nebo že se cítí nějak osamělé, vlastně nemá třeba někoho, s kým by si mohl nadhodit ty témata, která právě řeší vlastně. Mnohdy to je třeba tak, že ten člověk potom zažívá nějaké náročnější situace třeba v práci, no v tom i možná někdy osobním životě vlastně, ale může se jednat spíš o nějaký takový charakter, nějaký krátkodobější, nebo třeba vyřešení nějaké situace vlastně, anebo zase i dlouhodobější vlastně v tom, že je třeba nějaká změna, nebo když třeba že firma potom prochází nějakou transformací, nějakou větší změnou, tak tam ten kouč vlastně může určitě být nápomocný, nebo když třeba člověk potom přechází na jinou pozici a bere to jako takovou výzvu, tak ten kouč mu vlastně těmi svými otázkami, metodami, škálami vlastně může pomoct ho nasměřovat. Tam je taky i vlastně důležitý si uvědomit tu rozdílnost té práce vlastně, když u té, řekněme, klasické terapie či psychoterapie se většinou vídáme jednou týdně na nějakých 50 minut hodinu a s tím koučem se můžeme vídat právě třeba jednou za 4-6 týdnů vlastně, takže i ten způsob práce je potom trochu odlišný vlastně a je více založený třeba na nějakých úkolech nebo prostě budování nějakých dovedností.
Když už jsme takhle u těch terapeutů, koučů, tak v dnešní době stačí sednout za internet a okamžitě můžu někoho najít, ale když chci najít někoho, kdo je, řekněme, jako kvalitní, nebo tak i nějaký návod, jak se to dá poznat, a teď jako vnímám ty lidi, kteří se třeba nemůžou nikoho zeptat na doporučení, anebo nechtějí.
To je dobrá otázka a já bych asi možná k tomuhle spíš ty lidi, kteří nechtějí nebo v tom otáli, jestli dí se, tak bych je podpořil v tom, aby to případně učinili, zeptali se na nějakou tu radu ve svém okolí. A pokud vlastně nechtějí, tak je určitě spoustu i nějakých těch, řekněme, komor, společností, jako je Česká asociace pro psychoterapii a potom Česká asociace klinických psychologů a teda, kde na jejich stránkách vlastně bychom mohli najít seznam těch daných lidí vlastně, kteří jsou členové té asociace a splňují nějaké požadavky, které ta asociace stanovuje. To je určitě dobrá nějaká taková možná orientační nějaký bod. Zároveň je asi fajn se to možná trochu víc pověnovat, klidně si otevřít víc těch terapeutů, napsat vícero lidem a potom uvidíme vlastně, jaká je ta zpětná vazba. Vlastně, že mnohdy bych to pak nedělal tak, abych se nutně upínal k někomu a jednotlivým, koho si vyberu, třeba řeknu si to tak, to je ten člověk, který mu fakt chci třeba, a mnohdy to může být i tak jednak, že se můžu třeba nějakým způsobem zmýlit vlastně, že ten výběr by byl, že by třeba úplně neseděl vlastně, nebo třeba bych potom čekal dlouhou dobu, třeba půl roku, než by ten dotyčný nebo dotyčná měli volno, tak zase je fajn, když asi procházím nějakým náročnějším obdobím, tak tu situaci vlastně řešit hnedka. A takže v tomhle bych neotálel, klidně a napsal vícero, uvidíme, kdy přijde odpověď, jaká ta odpověď bude. A to, co je spíš nejdůležitější, je, jaká bude ta samotná zkušenost s tím odborníkem. Vlastně jo, to s tím po nějakým jednom, dvou, tří sezeních, kdy se vlastně uvědomíme, navnímáme se tak nějak, pobavíme se spolu, s tím teda jo, tenhle přístup mi sedí nebo nesedí a tak.
Poznám správného terapeuta nebo terapeutku i tak, že když mi třeba nesedí, tak mu to můžu normálně otevřeně říct a on mi třeba doporučí někoho jiného, kdo by mi mohl sednout?
Určitě. Já myslím si, že to, že mi nesedí a já mu to dokážu říct nějakým způsobem, tak může být i znak toho nějakého bezpečí, nějaký té bezpečné atmosféry, která tam je. Mnohdy to je i třeba tak, když se bavím se známými, třeba kteří docházejí na terapii, tak říkají, no tak ten můj psychoterapeutka, jakoby nevím, jaký to je, teda nevyměnil bych je, tak nad tím tak trochu dumají a uvažují a v tom je vždycky se snažím pobídnout k tomu, aby tohle případně otevřeli a uvidí, co se stane vlastně, jakoby, jo, nežli třeba by nejdřív se sebrali a přešli k někomu jinému vlastně, tak je fajn i v rámci toho nějakého procesu toho osobního růstu, tak tohle téma otevřít vlastně a uvidíme vlastně, jak se k tomu postaví ten odborník, protože přece jenom je to vždycky nějaký dialog. Já něco řeknu, druhá strana to zareaguje a teda.
Pojďme si ještě říct, jak by měla vypadat správná terapie. Ty jsi říkal, že je důležitý, aby ten klient vlastně jako věděl dopředu, co od toho chce. Mm. Je nějaká jakoby struktura správné terapie, jako když vím třeba, já nevím, začátek, cíl? Mm.
Jo, no tohle bude určitě odvislé i od toho nějakého terapeutického směru, který ten odborník má, jako takový, bychom samozřejmě mohli hledat nějaké styčné body, které by v tom byly. A což je to, že určitě na tom prvním sezení by měly tak trochu padnout ty pravidla, což znamená pro člověka, který třeba někdy na terapii nebyl, tak znamená, jak dlouho vůbec ta terapie trvá, vlastně jaký jsou podmínky, a jestli třeba to je tak, že když to sezení zruším do dne, dvou, takže je to v pořádku, když to zruším potom kratší dobu předtím, takže třeba hradím tu částku nebo půlku nebo cokoliv, vlastně jaký jsou ty pravidla, to by mělo určitě zaznít na tom prvním sezení. Pak by se taky mělo určitě oslovit to, jaké je to téma vlastně, s čím ten člověk potom přichází. Takže třeba ke konci toho prvního sezení si teda stanovit nějakou takovou tu zakázku, jak bychom mohli říct. Přičemž k té zakázce jako takové se potom můžeme vrátit po třeba nějakých 3-5 sezeních vlastně, kdy si můžeme dát takovou trochu reflexi, jak vám to teda sedí, nesedí ten přístup, vlastně tak trochu se vyjádřit. Mnohdy to i bývá tak, že po nějakých, nevím, 10-15 sezeních se dá taková reflexivní část toho sezení. Jo, nemusí to zabrat celých těch třeba 50 minut, ale vlastně si tak trochu srovnat, jak se v tom cítíme, klidně i oba dva vlastně, a tak trochu se ztransparentnit, jestli to vyhovuje tenhle způsob, nebo jestli třeba tomu klientovi nevyhovuje a tak. No a pak právě vlastně průběžně tak trochu mapovat tu zakázku vlastně, kterou si stanovíme, tak jestli se nám daří ji tak trochu nějak naplňovat, nebo jestli si nějakým způsobem dotýkáme, a případně to potom může být i změna té zakázky jako takové.
Ty jsi ještě zmínil ty čekací lhůty. Myslím, že by bylo poměrně jako zajímavý říct, že terapie nemusí být jenom hrazená, ale že je nějaká možnost vždycky využít zdravotní pojišťovnu. Jak to funguje?
Pár pojišťoven to nabízí. Nejsem si to úplně jistý, který všechny. Vím, že tam jsou asi 3 nebo 4, které poskytují nějakou dotaci vlastně na to sezení jako takové. Myslím, že ta částka se pohybuje asi od 500 do 700 korun, s tím, že je možné si zažádat. To, co je vlastně důležité, je to, aby ten odborník jako takový měl potom smlouvu s pojišťovnou vlastně. Proto, aby taky měl tu smlouvu, tak musí mít splněné některé ty požadavky, což je, předpokládám, splněný psychoterapeutický výcvik, mít studium atd. A potom vlastně jde o to, že tomu klientovi, když teda ten odborník tohle splňuje a to má tady tu smlouvu s tou pojišťovnou, tak mu ta část toho sezení vlastně může být hrazená tady v tom. Takže určitě teďka si nejsem úplně přesně jistý, jestli i ty samotný pojišťovny potom třeba mají ten seznam těch odborníků, s kterými mají ty smlouvu, aby to bylo přehlednější pro ty klienty. To si nejsem jistý. Určitě bych doporučil případně se na to mrknout a vyhledat vlastně, kde můžeme získat nějakou slevu tady v tom vlastně na tu terapii jako takovou.
To je super, že to vlastně jde, že prostě i lidi, kteří třeba by si řekli, že finančně na to nemají, tak mají možnost nějakého řešení.
Určitě. A ještě možná, pardon, jenom bych toho doplnil, že jsou takové různé skupiny, které zmiňují a umožňují tu terapii a vlastně levnější. Jednak samozřejmě tady máme nějaké sociální služby, ale pak jsou i tady, jako napadá mě třeba terapeutický přístav, kde jsou začínající psychoterapeuti, kteří třeba, nevím, nemají nutně dokončený terapeutický výcvik, nebo jsou tam pro chvilku, a myslím, že ta cena je tam potom nižší než někde jinde, takže jestli třeba průměrná cena na pražském trhu může být třeba nějakých 800-900 korun třeba, tak myslím, že oni dělají ty terapie potom, jestli je třeba za 400 nebo za 3, takže tam potom určitě to může být dostupnější třeba pro lidi, pro které by to bylo moc finančně náročné.
Tak to je super tip. No a jak ses vlastně dostal k psychoterapii ty?
No, u mě to bylo tak, že když jsem byl malý capart, tak jsem se hodně věnoval sportu a taky jsem hrál počítačové hry a vůbec nic jsem nečetl, žádný knížky a tak, a potom jsem se právě dostal ke knize Láska i kat od Irvina Jaloma, což jsou takové krátké kazuistické příběhy lidí, kteří chodí na terapii, a on vlastně mapuje, jak probíhala ta psychoterapie nebo ta zkušenost s těmi klienty, a tak jsem říkal, tyjo, tohle skvělý, to tohle není fajn a v rámci tohohle jsem se rozhodl, že bych tu psychoterapii nebo respektive psychologii studoval a pak se případně stal psychoterapeutem. Vlastně v tu chvíli se mi tak trochu otevřela brána do světa nějakých knih, poznání, takže jsem začal strašně nasávat a během toho prvního roku jsem přečetl snad přes 100 knížek vlastně. A tak jsem začal stát psychologii, ale do toho jsem studoval ještě sociologii, politologii a tak trochu mě opustila ta vidina toho, že budu psychoterapeutem a budu mít ty klienty, s kterými si budu povídat a tak.
Jak to?
No, protože mně to přišlo tak takový, nechci říct omšelý vlastně, ale takový, se nějak vytratil takový ten zájem vlastně, takový to možná očarování, který jsem vlastně tady v tom zažíval. Jsem říkal, tak to bude skvělý, tam budem sedět, takový trochu mystérium, jsem to tak vnímal jako v těch 12 letech vlastně, nějakých 19, potom asi a 20. A tak vlastně jsem si říkal, že přece to tady spoustu vlastně těch věcí, které člověk může dělat a tak jsem nějak nasával a taky možná mě toho trochu odrazovalo to, že ta cesta toho psychologa, no, prostě psycholožky tady v tom, ať už klinická cesta nebo prostě školního psychologa, psycholožky v pedagogicko-psychologický poradně není až tak mnohdy finančně výnosná, tak jsem si říkal, tak teda nechtěl bych ještě do toho ty všechny různý výcviky, který stojí strašně moc peněz, takže nakonec to dopadlo tak, že jsem se chvilku věnoval něčemu jinému po tom dostudování a vlastně trochu víc biznisu ve firmách, měl různý poradenství, inovace a tak, ale zároveň jsem brzy potom, co jsem tu školu opustil, tak jsem si říkal, ty vlastně teď já jsem šel kvůli tomu, abych si udělal ten psychoterapeutický výcvik a bavil se s lidma a snažil se mi nějaký způsobem do pomoci k nějaké vyzrálosti, možná zlepšení toho stavu, který prožívají, tak to vlastně dopadlo tak, že jsem se chtěl ten psychoterapeutický výcvik a tak pomalinko to pak dopadlo toho, že jsem skončil až v tom zdravotnictví vlastně a v tom, že většinu toho svýho času potom věnuju těm klientům v práci jeden na jednoho nebo prostě různým skupinám a nebo i to jsou webináře, workshopy a nebo i třeba psaní nějakých článků, které se zabývají právě tímhle tématem toho duševního zdraví a toho, jak se s tím dá nakládat.
To je naprosto fascinující komplexní spektrum činností, kterým se věnuješ. Co z toho tě nejvíc naplňuje?
No, mě baví určitě chodit do té přírody. Vlastně to je jedna z takových, jak bych to řekl, je taková třešnička na dortu. Vlastně v tom, že když bych se díval do toho svého týdne, tak s těma klientama do té přírody, já za sebe chodím třeba jednou, jako maximálně dvakrát za ten týden vlastně tady v tom.
Možná pojďme u toho rovnou představit tvůj projekt, ať máme ten kontext.
Dobře. Tak co se týká vlastně tohohle, tak tam ten projekt to terapie mezi stromy, tak to vzniklo na základě toho, že jak jsem byl capar, tak jsem taky běhal venku ještě úplně jako malej kluk u babičky na venkově. No a tak jsem potom taky zjistil, že v 80. letech vznikla taková vlna různých výzkumů o tom, jak příroda působí na člověka pozitivně, na jeho zdraví, na jeho duševní zdraví. Ať už byly ty výzkumy na západě, tak vlastně na východě, že těch výzkumů je spousta. A klidně jedním z nich je třeba bylo i to, že dělali výzkum, takový experiment v nemocnici po chirurgickém zákroku, kdy jedni pacienti se dívali do přírody, druzí pacienti se dívali do druhého baráku a ti, kteří se dívali do té zeleně, tak v té nemocnici trávili méně dní po tom chirurgickém zákroku, místo 7-6 dní, potom používali méně analgetik, léku na to méně bolesti a měli lepší náladu. Už potom ještě tam přidali květiny do toho pokoje, tak zažívali větší smysluplnost, protože se i o ty květiny případně mohli starat vlastně a tak. Takže to byla jedna z těch věcí. A potom právě na východě v Japonsku a tam bylo to, že ten tamnější ministr zemědělství si říkal, tyjo, lidi nemají takový pozitivní vztah k té přírodě jako takový. Respektive mohli bychom trochu změnit i to jejich chování. Tak přišel vlastně s tím, že že podporoval to, aby lidi do té přírody chodili, jak výzkumně, takže tam potom vznikl takový ten koncept toho Shinrin-yoku, nebo té lesní koupele, který vlastně spočívá v tom, že lidi potom jdou do té přírody a vykonávají takové různé cviky, nějakou i pomocí všímavosti, nějaké zpřítomňování se, tak trochu nasávají vlastně, co ta příroda umožňuje. Takže ty věci, co se můžou dělat, je třeba to, že je tam, nevím, chůze bosky, nebo to, že potom pozorujeme něco bedlivě, nebo i třeba se tam můžeme různě se zamýšlet, dělat si takový reflexivní cvičení, které jsou s tím spjatý. No a tak jsem říkal, tohle je fajn a tak by bylo fajn ještě do toho možná trochu právě napojit tu psychoterapii jako takovou, přičemž kdybychom se asi dívali na nějaký ten vznik, že o té psychoterapie, tak to bylo tak, že bychom mohli říkat, že ti psychologové nebo psychoterapeuti jsou takový novodobí kněží, když potom lidi chodí a zmiňují jim jejich trápení, vlastně to, co prožívají, takže vlastně něco podobného tady bylo už dávnou dobu, akorát to mělo jiný formy vlastně. Takže tak nějak vzniknul ten projekt, který je právě spjatý s tím, že chodíme s jednotlivcema, se skupinama a tak. No.
Takže když se vrátím tam k té původní otázce, která z té části tvojí práce tě nejvíc naplňuje, tak jsou to teda jako rozhovory s klienty v přírodě?
Jo, to je
ta kombinace?
Jo, přesně tak, to je určitá věc, která v tom tak trochu vyvstává vlastně, jak jsem měl, že to je třešnička na rotu, že vlastně nechodím tak často vlastně. Možná kdyby to bylo pro mě tak, že bych tohle dělal nevím, každý den, tak bych byl uchozený určitě asi tady v tom, takže proto je to něco, co mě nějakým způsobem láká a asi to, co mě taky baví dál, je nějakým způsobem informovat tu veřejnost, ať už to jsou skrze nějaký články, workshopy a tak vlastně. Ale vnímám to tak, že to není jakoby nějaká činnost, která by byla vlastně jenom sama o sobě, ale že to je činnost, která vlastně stojí na těch zkušenostech a na tom poznání vlastně, ať už z těch individuálních terapií mezi stěnama, nebo právě třeba z kontaktu s tou klinickou populací, třeba právě v té psychiatrické nemocnici.
Adam, když byl covid, tak spousta terapeutek volila takovýto řešení, aby mohli pokračovat dál s klienty, že jeli online terapie. Dá se dělat online procházka přes FaceTime nebo nevím, prostě takhle. Zažil jsi to?
Já jsem teda, abych řekl, tak jsem tohle nedělal. Na druhou stranu vím, že když právě ten COVID začal, tak jsem byl zvědavý, jak to funguje vlastně tady ty věci, protože ty omezení byly značný. A tak jsem sledoval, že myslím, že to bylo někdy v Holandsku, no v Belgii právě, že lidi takhle chodili a volali si společně. To byla možná i ta doba, kdy byl na vzestupu, ježišmarja, taková ta aplikace, jak se tam lidi tvořili ty místnosti a volali si.
To jsem se právě chtěla zeptat, jako jestli si myslíš, že účinnost online terapie může být jako stejná jako ty offline?
To je zajímavá otázka. Co se týká tohohle, tak já bych v tom byl asi takový trochu, jak to říct, opatrnější či obezřetnější vlastně. Určitě jsou výzkumy vlastně, které potvrzují, že ta terapie jako taková účinná je vlastně. Jo. Samozřejmě tam záleží taky i na to, s jakým tím problémem tam ten klient přichází vlastně. Dokážu si představit, že ta online terapie může dobře fungovat i v rámci nějakých těch hodně specifických problémů, vlastně v rámci i nějakého uchopení pomocí té třeba kognitivně behaviorální terapie, nebo i tak trochu, o čem jsme se bavili předtím, nějakého koučování, prostě mentorování a tak. Kdybychom srovnali délku trvání terapii v tom online světě a kdybychom srovnali délku terapii v tom offline světě, tak ta délka trvání terapii jako takových v tom offline světě by byla delší. A nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že nejsou tolik účinný, ale že spíše to kvůli tomu, že tam dojde potom k navázání toho vztahu s tím klientem a taky k tomu, že máme přece jenom tak trochu víc té informace. Přece jenom já potom můžu třeba pod stolem klepat nohou, čímž můžu redukovat třeba nějaký napětí, který já cítím, ale v případě, že vidím u člověka ho od torza nahoru, tak nevidím třeba, že klepe nohou, vlastně nemůžu to oslovit. Tady to vlastně, že tam je v nějaký nepohodě, nebo že se něco děje a tak. Mnohdy právě se i zmiňuje to, že když ten člověk vlastně potom se vydá na tu cestu s tím odborníkem vlastně, což znamená to, že cestuju někam 50 minut třeba nebo půl hodiny, tak taky, že to je nějaký to úsilí, nějaká ta i možná trochu dřina nebo to effort prostě, který musím investovat vlastně do toho, že někam pojedu, a což znamená je to, že se třeba na tím trochu víc zamyslím vlastně, co budu řešit třeba a tak trochu už začnu v takým tím naladění, s tím začátkem nějakého toho reflektování a tak.
To je dobrý point, to mě vůbec nenapadlo, ale vlastně jo, tam si dávám prostor, že to tady si to můžu prostě jenom naplánovat jako další call, pokud pracuju na home office a pak určitě tomu nedám takový prostor, ale co mě tam hodně zaujalo, je to slovo vztah, který se určitě jako tvoří podle mě taky mnohem líp offline, a když se ty lidi můžou vidět a napadlo mě u toho, jestli ty ze své pozice terapeuta si někdy třeba zažil situaci, kdy do tebe tvůj klient nebo klientka byli třeba zamilovaný. Mm-hmm. Protože takhle jako, že to trochu odlehčím, jsme se bavili, že to vlastně není zas až tak jako něco nereálného. A jak se to pak dá řešit?
Určitě. A co se týká toho té mé osobní zkušenosti, tak bych asi trochu možná zjemnil to slovo zamilování, vlastně možná bych zmínil nějaký možná sympatie, atraktivitu vlastně, kterou jsem potom oslovili a které se právě i mnohdy stávají součástí nějakého přenosu, což znamená to, že ten klient potom má třeba nějaké potřeby, které nejsou ukojené vlastně v tom, že nedosahuje jejich naplnění a ten terapeut prostě potom může tady ty potřeby vlastně naplňovat, což znamená třeba to, pokud jsem v nějakém vztahu třeba a ten partner nebo partnerka mě vlastně neposlouchá a teďka vlastně přijdu tady, kde mám ten prostor, kde ten člověk mě chápe, kde je ke mně empatický vlastně a dostávám vlastně to, co potřebuju, tak vlastně pro mě může tak trochu splanout, vlastně říkat, tyjo sakra, tohle bych chtěl vlastně, jo, to, co vlastně ten člověk mi tady vlastně nabízí nebo dopřává, takže to jsou vlastně věci, které se mnohdy dějou vlastně. Případně to může být i třeba tak, že v rámci toho přenosu to nemusí být vždycky jenom takhle pozitivní, vlastně může to být třeba to, že můžu chodit prostě za odborníkem, který potom je po mně trochu víc jako nějaká otcovská figura vlastně a potom i tady to zase nějaké třeba téma k tomu oslovení. Když se k někomu tak trochu vztahu, jako třeba k nějaký autoritě a tak. Takže těch témat vlastně, ten přenos jako takový je to, že vlastně já potom něco zažívám a ty věci si tak trochu vlastně přenáším na toho terapeuta vlastně, nebo odborníka jako takovýho.
Tak. Když to zažívám, je na místě mu to zase opět říct.
Jo, určitě. A je v tomhle důležitý, abychom vlastně byli transparentní. Rozumím tomu, že právě třeba i tohle někdy úplně nenastává třeba hnedka. Právě proto tam máme třeba těch pár sezení pro to, abych si tu důvěru vlastně vybudoval, abych si tak trochu osahal i toho terapeuta vlastně. Jo, mnohdy to fakt nebývá tak, že bychom přišli za tím odborníkem, hnedka tam prostě všechno třeba vysolili, protože říkáme tady, jak to bude, nebude vlastně a tak. Takže to ještě možná k tomu spíš trochu na odlehčení vlastně, jak bylo zmíněno, že se mě zamilovala klientka, tak bych řekl, že se mě zamilovala psycholožka nebo psychoterapeutka vlastně, protože která a je psycholožka, psychoterapeutka vlastně, takže tam to asi zafungovalo, akorát to nebylo teda během práce.
Já se vrátím k tomu projektu Terapie mezi stromy, kdy jsi říkal, že vlastně se ti líbí ta kombinace toho pohybu a toho jako rozhovoru. Jak dlouho třeba jako trvá jedna taková terapie?
Co se týká tohohle, tak je to na domluvě vlastně s tím klientem jako takovým a může trvat od 50 minut, 50 minut, 90 minut, 3 hodiny vlastně. Záleží taky na tom, jestli vyjedeme někam za město, nebo jestli se trváme poblíž vlastně třeba města v Praze, v Brně, kdekoliv jinde, tak tam to může potom i kratší vlastně. Mnohdy to je třeba tak, že pokud v blízkosti toho nějakého pracoviště, bydliště vlastně by byly nějaký takový, řekněme, třeba vhodnější okruh nebo prostě nějaké takovéhle, řekněme, zelenější místo, kde by třeba nebylo i tolik lidí, tak určitě je možný i mít ty 50-minutový prostě sezení vlastně. Tam jde spíš, potom jde o to, že mnohdy trvá, než se potom na to místo dopravíme takže když potom jsou třeba tři klienti, kteří jsou za sebou, tak dává smysl potom třeba i chodit na ty kratší doby. Takže většinou ta doba toho trvání je trochu delší, než u ty klasický terapie jako takový.
Ty jsi zmínil, kdy chodím bosy, anebo prostě jenom tak jako sedím a pozoruju. Mám takzvaně jako vědomý život a Mohl bys tam popsat, co to jako je technika mindfulness a vědomý život?
Mm-hmm.
Protože jsou to pojmy, které teď se hodně objevují.
A co se týká toho bdělého života nebo vědomého života, tak je to hodně vlastně spjaté s tou současností, vlastně být v té přítomnosti jako takové. Kdybychom se podívali na tu klasickou definici té všímavosti jako takové, nebo mindfulness, teďka trochu zaměňuji pojmy vlastně, ale je to vlastně to stejné, tak ta definice je být v přítomnosti nehodnotícím způsobem. A to je taková definice fajn, ale vlastně jak se to udělá tady
co to
prostě
je
přesně tak, co to je přesně tak, protože nám neustále potom přichází nějaké myšlenky, emoce, nějaké ty soudy, hodnocení a podobně. A tím záměrem jako takovým je vlastně všimnout si to, rozpoznat i třeba to, že soudím. To znamená třeba to, ježišmarja, tenhle člověk má vošklivý kabát, nebo tady má díru na botě, prostě jo, prostě hrozný. A v tu chvíli vlastně, když tohle dělám, tak jenom si uvědomím, že to je nějaká myšlenka vlastně, jo, že a tím trochu se získat nějaký ten odstup vlastně a dostat se víc do té přítomnosti, nad tím teďka přemýšlím a třeba se potom vrátit k té činnosti, co dělám, nevím, ke svýmu dechu, k tomu, že nevím, poslouchám písničku třeba vlastně, jo, nebo že třeba jím
a tak. Špatný hodnotit, jako že má někdo nějaký kabát.
No, špatně je to právě v tom, že to odvádí tu naši pozornost vlastně, jo, a tu naši pozornost to potom odvádí mnohdy do budoucnosti, nebo i do minulosti tady v tom vlastně, jo, s tím, že já potom hodnotím něco, tak to ve mně samozřejmě taky vyvolává, jednak jak jsme se bavili nějaký ty myšlenky a taky emoce vlastně, jo, třeba to mě štve třeba potom, jakoby, jo, on má takovýhle kabát vlastně, tak a tím samozřejmě si můžeme dostávat do takové spirály a když jsme se bavili ještě možná o těch myšlenkách, tak potom je často taková ta ruminace, což znamená to, že já mám vlastně opakované myšlenky, vlastně se tak trochu vrací, nemůžu se toho vzdát, vlastně to nějakým způsobem drží. A k tomu vlastně trochu i napadá to, že když se bavíme o tom bdělém životu nebo o vědomém životu, tak je to, že my když právě jsme v té přítomnosti jako takové, tak to je ten takový ten čas, kdy jsme nejšťastnější vlastně, když dělali výzkumy a zaměřovali se na to, kdy se naše mysl toulá, vlastně, kdybychom řekli, jo, tak naše mysl se nejvíc toulá, když spíme, tak mám nějaký sny asi a tak. A když třeba pracujeme, vlastně mám nějakou dlouhou činnost, prostě kdy něco máme dělat, tak to v tom chvíli se ta naše mysl toulá hodně. A když se toulá málo ta naše mysl, tak je to, když třeba cvičíme, jsme potom v konverzaci s někým, protože vlastně mu věnujeme tu pozornost. A potom úplně nejméně bychom měli mít těch myšlenek, když děláme lásku, nebo když máme sex vlastně s někým, takže to je ten stav vlastně, kdy ta naše mysl se nejméně toho máme nejméně myšlenek. A my samozřejmě potom dělali výzkum a zjišťovali, kdy jsme teda nejšťastnější, tak nejméně šťastnými jsme, když máme právě nějaké ty negativní myšlenky, nebo právě takový to ježišmarja, to je hňup a podobně. A pak jsme šťastnější, když máme takové ty neutrální myšlenky, jako tohle rajče je zralé, červené, nevím. A potom jsme šťastnější, když máme takové ty přirozené, pozitivní, takový to jo, to je fajn, svítí sluníčko a podobně vlastně. Ale jakože o trošku víc šťastnější bychom měli být vlastně, když bychom ty myšlenky neměli, když bychom se netouvali s tou naší myslí vlastně. Takže
to je tvoje poselství. Míň se toulat v myšlenkách a víc se soustředit na daný okamžik.
Přesně tak, no, protože samozřejmě to je potom spjaté to soustředění se na ten přítomný okamžik s tím, že my jsme potom více uvolnění, zrelaxovaní, jsme produktivnější a teda. To, co se vlastně potom mnohdy děje, je to, že když se v těch myšlenkách touláme, tak se touláme vlastně do minulosti, přičemž tu minulost nemůžeme změnit. Tak to ježišmarja, tak co jsem mu řekl v té práci. A co on teda, dělá? Vyhodí mě, nevyhodí, co to, jak na to zareaguje prostě. Jo? Neměl jsem mu do toho e-mailu poslat s pozdravem místo srdečně třeba, nebude si myslet, že teďka už jsme si moc blízky, nepřekračuju tady nějaký hranice a už vidím, jak se potom ty myšlenky vlastně rozjíždí. A to, že se rozjíždí, tak potom ve mně může vytvářet nějaký napětí, nějakou vlastně úzkost. Jo? A tím, že já potom se zaměřím na to, co je teď a tady, tak to napětí vlastně tak trochu rozpustím.
Když dejme tomu, že prožívám vědomně nějakou emoci, jo, to znamená, vím, že nemám dobrý den, prostě nikdy se to jako stane, jo, teď to na sobě úplně pozoruju, protože teda jsem člověk, který dokáže vědomně prožívat to, že se ta emoce odehrává, tak prostě o tom informuju své okolí, prostě dneska to bude asi trochu slabší, úplně se jako necítím. Je to dobrý způsob? Nebo je lepší způsob prostě jít přesně jako ven, snažit se to takzvaně jako zlomit, něco prostě dělat proti tomu, aby se to nedělo, anebo se tomu prostě poddat a jako přesně informovat o tom okolí, přijmout ten stav. Jo, takže ty negativní emoce bývají často tak jako upozaďovaný, ale dějou se. Tak jaký máš doporučení?
Určitě. Těch věcí, které mě k tomu napadá, je spoustu, tak jsem zvědavý, jestli se zvládnu na všechny tak nějak upamatovat. Jedna z těch věcí je, že záleží na té situaci jako takový. Vlastně, jo, že mnohdy to potom může být i to třeba, když bych byl trochu víc depresivní, tak si říkám, tyjo, tak já nikam nepůjdu, nic se mi nechce vlastně. A ta depresivita jako taková vlastně v nás trochu vzbuzuje nějakou takovou tu únavu, to, že se nám nic nechce a podobně. A v takovémhle případě i mnohdy třeba to, že když bychom někdy něco třeba zlomili, tak může být prospěšný vlastně, protože něco děláme jinak vlastně, jakoby zažijeme prostě, a tož asi i možná každý z nás tak trochu zažil, když no, mě se nikam nechce vlastně, ale pak třeba jde a je to fajn vlastně, jakoby, jo, protože tam nevím, se potkám s lidma, můžu potom zase odejít, kdy chci a je to fajn. Mnohdy to potom je otázka a toho, jak bychom se do toho nutili vlastně, jo, ta míra, takový to, když si fakt říkám, no, mi se tam fakt jakoby nechce, no tak zrovna třeba výjimečně dneska zůstanu doma prostě a opečuju se vlastně, jo, že no to už trochu možná vstupuje takový to FOMO, ten fear of missing out vlastně, mám fakt strach z toho, že o něco vlastně přijdu, takže potom může být i fajn se na to podívat z té stránky toho JOMO, toho joy of missing out vlastně, jo, že si třeba vlastně užiju to, že někde třeba potom nejsem nebo tak. A s tím samozřejmě je potom spjatý to, jak vlastně bylo zmíněno, nějaká ta transparentnost. Když zmíním to, že tohle se mi děje, vlastně tady to celou tu chvíli prožívám, tak jednak i to, že to pojmenu, že to identifikuju a že to oslovím, tak už ten samotný stav trochu vlastně zmírňuje tu intenzitu toho prožitku, který ho mám vlastně. Jo. Zároveň ta druhá strana potom ví, co se děje a co může případně očekávat. Takže tohle je určitě fajn. To, co právě ještě tam může být, ta další úroveň, je tak trochu spjatá, že my to tak trochu rozpoznáme, tak trochu si to odžijeme. Přičemž právě ty emoce jako takový jsou krátkodobý, vlastně trvají 90 vteřin biologicky nebo fyziologicky, ale mnohdy to je tak, že právě se trváváme v těch emocích delší dobu.
No, to byla přesně moje otázka, protože já jsem četla, že to byl nějaký výzkum, kde se teda ukázalo, že emoce od toho, kdy se ti jako odehraje v hlavě to, že to jako vidíš, teď to začneš prožívat, trvá 90 vteřin a to opravdu není můj pocit, že se tohle to děje, naopak mám pocit, že někdy ta emoce trvá 90 minut minimálně, tak jak to teda je, prostě jak mohl ten výzkum něco takového přijít?
To, co se vlastně mnohdy děje, to, že my potom s těmi našimi emoci nejsme úplně v kontaktu a neodžijeme si je v tu chvíli třeba, když je zažíváme. A
těch, co to znamená, odžít ty emoci?
Přesně tak, těch důvodů je spoustu vlastně, což znamená třeba to, že já i třeba nejsem kvůli tomu, kde vyrůstám, jakým prostředí, což třeba znamená, jaký to kluci nebrečej vlastně, což znamená, trochu kluci nejsou smutný, nebo chlapi nebrečej, nebo jak to přesně je. Tak to znamená, že já tady ty nějaké věci si trochu vytěsňu, jo, nebo třeba, když jsem byl malý kluk, tak třeba můžu být trochu agresivnější, živější třeba, tak mě zakazují třeba se hněvat na někoho, jo, nebo prostě být naštvaný, nebo vzteklý třeba a tak. Takže vlastně v rámci tohohle, tak my si ty emoce tak trochu zakážeme, jo, nebo my třeba ani nerozumíme prostě, protože v tom nejsme tak trochu vzdělaný, kovaný vlastně, jo, že i v tom našem vzdělávacím systému to učíme se matiku a češtinu, ale neučíme se vlastně nějaké naše emoce, prožívání a to, co se nám děje tady v tom. Takže to je to, že já to třeba emoci jako takovou ani nezachytnu, vlastně neprožiju si. A to, co je s tím ještě trochu spjatý, je to, že ty emoce jako takový můžeme dělat na nějaký primární a sekundární vlastně. Ta primární emoce je to, co já prožívám vlastně. Já hnedka to uvedu na příkladu, abychom toto víc pochopili. Ta sekundární emoce je vlastně třeba ta, a který až já věnuju tu pozornost vlastně. Ta, na kterou já nasedám, a to, co je pro ně důležitý, je vlastně, abych byl v kontaktu s tou primární emocí vlastně. Takže to třeba znamená to, že když jsem prostě jedu autobusem, respektive měl bych se potkat třeba s přítelkyní, mám jet autobusem a pak se potkáme, nevím, na hlavním nádraží třeba, jo, no tak já, no ten autobus a ten autobus mi ujede. Vlastně v tu chvíli a já třeba zažívám nějaké zklamání ze sebe třeba, jo, nebo zažívám nějaký smutek prostě, jo, nebo je mi to líto prostě, že ji nevidím, nebo že ji vidím později, nebo třeba mám strach, jestli tam teda ona bude nebo nebude vlastně, jo, a to je nějaká taková ta třeba jedna z toho, co jsem teďka vyjmenoval, může být ta primární emoce, kterou já vlastně zažiju. No, ale vlastně potom přijde to, že já vlastně tady tu emoci třeba nezachytím, jo, nesetrvám chvilku s tím, že mi to je líto, nebo že mám strach, ale setrvám potom víc třeba s hněvem, že si řeknu, ježišmarja, to je darebák, on odjel dřív, než měl ten autobusák třeba, jo, vlastně, jo, nebo podobně. A tady tím vlastně už si potom dostáváme do takový různý spirály vlastně, kdy potom ta nějaká emoce následuje myšlenku a vlastně my se v tom pak trochu takhle točíme a potom ten náš vlastně prožitkový stav trvá právě třeba delší dobu než těch 90 vteřin vlastně tady v tom.
A správný teda prožití ty emoce v tomhletom případě ujetýho autobusu by mělo být takový to, jako že si řeknu, tak no, to jsem teda jako nezvládla, ale prostě už se s tím nedá nic dělat, tak zavolám prostě tady přítelkyni a řeknu jí, co se stalo a jako nemá smysl být na sebe naštvaná.
No právě, že třeba i se trvání chvilku s tím smutkem třeba, jo, nebo s tou lítostí, nebo s tím zklamáním. Teďka
takže smutná písnička do uší, maximálně 90 vteřin odstopovat.
A uvědomit se to vlastně, jakoby, jo, prostě nechat to na sebe tak trochu dolehnout. To vlastně i skrze to, jak jsme zmiňovali, že a ta soudobá společnost k tomuhle úplně neučí vlastně, k tomu, abychom rozuměli s tím emocím, tak právě třeba to, když potom bych trénoval, ať už by to byla ten vědomý život, tu všímavost nebo tak, tak si vlastně potom uvědomím to, že takový vlastně jsem, to si nějakým způsobem zachytím, případně to oslovím, když napíšu třeba nebo zavolám právě třeba tý přítelkyni a podobně. To vlastně tady to, jak se to učí a tak trochu kultivuje, tak je právě skrze ty různý cvičení a pak právě jedno z nich může být i třeba to, že si představíme, jako kdybychom vcházeli do vody a do moře nějakého a okolo nás, jako kdyby procházely vlny. Ty vlny jsou tady v tom tak trochu symbolizují ty emoce, ty vlastně náma projdou. My mnohdy máme takový ten strach, takový to napětí vlastně, ježišmarja, tahle emoce přijde, můžu si ji dovolit vlastně, cítíme třeba, že jsme sevření na hrudi. A tady to cvičí nám může pomoct vlastně v tom, že ta vlna má projde vlastně, jakoby, jo, že my tu emoci vlastně jako takovou ustojíme. Jo? Není to tak, abychom to identifikovali, co to teda bylo tady v tu chvíli, ale vlastně jde proto zažít si to, že ty emoce jako takový nejsou katastrofický vlastně, že jsou součástí toho našeho života vlastně a tak.
Mě takhle s těma emocema napadá otázka. Já bydlím kousek od takového graffiti nápisu, no teď to zní hrozně, ale prostě je to v blízkosti. A je to hrozně zajímavé, mě to zaujalo, protože jsou tam jako ikonky lajků na sociálních sítích a k tomu je jako obrázek člověka, je tam napsaný Now I am happy, takže teď jsem šťastný. A já jsem si jako na to koukala, říkala jsem si, jo, prostě to je přesně to, jako že lidi, kteří prostě dávají obsah na sociální sítě někdy, neříkám, že vždycky, tak potom jakoby čekají, jakou bude mít reakci. A napadlo mě, jestli ty sociální sítě, jakoby, že jasně, víme o spoustě negativních věcí, ale jestli nemůžou být i pozitivní v tom, že když potom jako ty třeba méně jistí lidi dostávají nějaké ujištění ve formě třeba pozitivních reakcí jako lajku nebo tak, tak že jim to vlastně pomáhá. Zároveň jako chápu, že jakmile to přestanou dostávat, tak špatně. Ale co, jak se ty jako ze své praxe díváš na sociální sítě?
zajímavá komplexní otázka.
Ano, velice komplexní,
vnímám to tak, že sociální sítě jsou určitě míry nedílnou součástí našich současných životů. Samozřejmě záleží na to, jak s tím nakládáme. Dokážu si představit i takový ten uklidňující, potěšující, podporující, možná až v něčem trochu jakoby ten terapeutický efekt toho, když třeba zažívám něco náročného, teďka zjistím vlastně, že tam mám nějakou podporu a podobně. Zároveň ty sociální sítě jako takový můžou být trochu tíživý v tom, když potom jim tak trochu propadáme, trávíme na to moc času vlastně a čekáme, že nám třeba přinesou něco, co nám přinést úplně nemůžou nebo nedokážou. Tady bylo pěkně i osloveno to, jak ty sociální sítě nás tak trochu nechávají v napětí vlastně v tom, co teda přijde, jaká bude ta reakce vlastně, jo? Kolik toho dopaminu mi tam lidi vyklikají vlastně, jako, jo? Kolik těch srdíček tam dostanu, což vlastně znamená to, že to moje centrum hodnocení je vlastně vnější. Jakoby, jo. Já se třeba potom sám sebe definuji na základě, kolik tam mám těch srdíček, palců nahoru nebo cokoliv. To, co je vlastně potom důležité, co se děje právě třeba v rámci té psychoterapie jako takový, je to, že se snažíme to centrum hodnocení posadit víc dovnitř toho člověka jako takového vlastně, jo? Že potom já tam ty věci můžu dávat, což je fajn vlastně, ale není to pro mě tak stěžejní, není to něco, co by mě definovalo vlastně, protože podle toho, jak já se cítím, nebo jak já se mám, nebo jak já jsem možná dobrý tady v tom, tak není definovaný vlastně něčím jakoby zvnějšku. Zároveň samozřejmě potom ty sociální sítě jako takový potom jsou tématem i nějaký obživy mnoha lidí, vlastně kdy, ať už to je kvůli nějakým produktům, čemukoliv jinému, prostě sdílení toho svého života a tedy vlastně, takže to je, ty sociální sítě jsou takový hodně košatý a v tomhle a určitě můžou být prospěšný, můžou být taky tíživý.
Mně přišlo hrozně zajímavý, jsi říkal, že proto, aby se člověk jako cítil dobře, tak je nutný to centrum sebehodnocení přenést sobě a jakoby nespolíhat na to okolí. No a vlastně předtím jsme se bavili, že to, co nám dělá, co nás dělá šťastnýma, tak je to jako vnímání přítomného okamžiku, ale zároveň teda i nějaký jako pohyb, potom asi bych řekla spánek a strava. Jsou to tady tyhle ty tři základní věci, to jsou ty základní.
Jo,
čtyři vlastně.
Jo, určitě, co se týká tohle, tak spánek je nejlepším, nejdůležitějším, nejvýkonnějším protektivním faktorem toho duševního zdraví vlastně. Že fakt důležité, abychom dobře spali, vlastně hodně spali.
Ze všech tady těch čtyř věcí bys řekl, jako, že je spánek jednička.
Ty výzkumy k tomu často odkazují, že je to vlastně skutečně ten spánek jako takový, ale určitě to není tak, že by to bylo, že spánek je prostě tady strašně vysoko a zbytek je někde po kolena třeba vlastně, co se týká té stravy, pohybu a podobně. Takže spánek je určitě důležitý, stejně tak jako ty další věci, které byly v tomhle vyjmenované. No.
Ještě se vrátím k té druhé otázce, co mě napadla, a to je to, že taky jsem si všimla, že na západě existuje takový jako víc komplexnější systém léčby, kdy spolu právě třeba terapeut, potom třeba nutriční terapeut nebo i nějaký jako doktor spolupracují. A u nás žádný takovýhle centra zatím nemáme? Je to něco, co třeba jako se chystá?
Co se týká třeba právě té změněné psychosomatiky, tak takovýhle centra jsou. Kdy právě na začátku je ten pacient vyšetřený lékařem a potom je třeba nasměřován za psychologem, psychoterapeutem vlastně, kde se baví o tom, co prožívá, protože ty somatické prožitky jsou právě způsobené vlastně tím emočním stavem jako takovým. Takže tady to určitě je. A zároveň taky se budují kliniky, kde je vlastně v rámci třeba nějakých těch návykových látek, v tomhle určitě v Čechách toho je spoustu, kde jsou jednak potom psychologové, ale i další poradci. Kdybychom se možná trochu podívali i na ty samotné hospitalizace, když člověk je hospitalizovaný, jak to vlastně teda vypadá, tak to vypadá tak, že tam jsou třeba nějaké ranní komunity, kdy se každý den baví chvilku co je nového, pak že jednou za týden má třeba ten pacient individuální pohovor nebo konzultaci s psychologem a pak, že tam jsou skupinové terapie, ale zároveň do toho jsou i třeba práce v rámci nějaké, co já vím, košíkářské dílny, jakože se prostě s košíkama, nebo že se pracuje v rámci nějaké kanisterapie nebo hypoterapie s koňmi nebo se psy třeba a podobně. Takže tam může být i vlastně nějaká taková ta tvůrčí činnost. Takže to je potom otázka vlastně, kdo všechno tam je. A samozřejmě pokud i tím tématem především vlastně třeba z hlediska poruchu příjmu potravy v rámci toho zdravotnictví, tak tam potom jsou konzultace právě i s odborníky přes tu výživu.
Ty se ve své praxi věnuješ hodně vztahům a teďka všude lítají pojmy toxické vztahy. Jak já identifikuju, že jsem v toxickém vztahu, případně jo, a jako zase, mně přijde, že už je nadužitek tohoto pojmu, tak co bys k tomu dokázal říct?
Jo, s tím nadužíváním se stotožňuji tady v tom. A samozřejmě tam záleží asi, z jaké té definice bychom vycházeli. A možná je taky důležitý si uvědomit to, že není toxický vztah jako toxický vztah vlastně, že my bychom se vlastně zaměřovali na to, že potom tomu druhému jedinci není, nevím, jenom dostatek pozornosti vlastně, že tam není dostatek nějakého zájmu a že tam potom může docházet i k nějaké, řekněme, manipulaci, k nějaké větší soutěživosti vlastně a podobně. A já bych mohla teďka ještě nevím, jestli zaparkovat ten pojem toho toxického vztahu, protože tam může být právě o to, že ten vztah je, nevím, manipulativní hodně nebo že právě a tam hodně třeba soutěžím, využívám toho člověka nějakým způsobem vlastně a podobně. A to, co je vlastně asi důležitý, co se týká těch jako takových, si uvědomit to, jestli ten vztah je destruktivní a nebo jestli je rušivý. Vlastně, jo, v případě, že ten vztah je potom destruktivní a já jsem nějakým způsobem zneužívaný vlastně a v rámci toho buď se trvávání v tom vztahu jako takovým, ať už je partnerský nebo kamarádský třeba, tak a trpí ta moje kvalita života vlastně, že mi to zasahuje i třeba do nějaké každodennosti, do toho, jak se cítím, že jsem potom z toho smutný, skleslý, je mi zakazováno něco vlastně s tím, že ten partner a partnerka jsou nějakým způsobem kontrolující nebo až jakoby paranoidní vlastně, jakoby, jo, tak já jdu teďka na večeři s kamarádama, ale to je to, co, že tedy s kamarádem, tak to ne, to mě opustíš prostě, jo, třeba nikam nejdeš třeba, jakoby, jo, tak to jsou takové ty různé a kontrolky, které nám mohou vlastně říkat, že tohle je úplně ne něco, kde bychom chtěli setrvávat v případě, že třeba ten vztah je rušivý, což vlastně znamená to, že a se nějakým způsobem mě dotýká vlastně, ale třeba není to tak až zasahování toho života, které by bylo až tak nějak omezující, ohrožující, tak je potom vlastně i na snadě, že to řešíme třeba vlastně s nějakými párovými poradci vlastně, nebo zajdeme za terapeutem vlastně, nebo že si o tomhle nějakým způsobem promluvíme společně, že to otevřeme tady ty věci, což vlastně tak trochu rozlišuje, jestli v tom vztahu má smysl se trvávat nebo nemá se trvávat vlastně. A my se teďka tady tím trochu vracíme k těm emocím, o kterých jsme se bavili vlastně, že je vlastně v pořádku potom úplně zažívat všechny ty emoce, které tam jsou, akorát tam jde i o tu míru, jak ty emoce jsou intenzivní a jak se demonstrují. To, že já potom žárlím na svoji přítelkyni a mám třeba potom obavu prostě, aby mě někdo nestizl, když teďka tam bude někdo, kdo se okolo ní hodně vyskytuje a píše vlastně a to tak vlastně v pořádku, jakoby, prostě protože já žárlím z toho, že mám obavu, že mi někdo něco vezme, co mám rád prostě třeba, co pro nějaký způsob důležitý. Vlastně zase je to nějaká zpráva, ta emoce se mnou vlastně komunikuje a potom mi komunikuje s tím nějakým druhým a potom i vlastně mi třeba může motivovat k nějaký změně, což znamená třeba to, že jí budu věnovat z pozornosti nebo nosit květiny nebo cokoliv vlastně tady v tom, jo. Asi tak, no, že vlastně je potom otázka, jak moc intenzivní a jak moc se ty emoce potom projevují zase do toho našeho života.
Adame, náš podcast se jmenuje Stačí málo a máme tam vždycky takový Stačí málo a každému hostovi dáváme prostor na to, aby řekl svoje poselství, jak je jeho Stačí málo a.
Tak za sebe bych řekl, že stačí málo a stačí málo a můžeme si zvýšit tu kvalitu našeho prožívaného života. A i vlastně, jak jsme se o tom bavili tak trochu během toho celého dneška, tak jsme si ukazovali, že mnohdy fakt stačí málo a bude se nám dařit lépe a budeme se mít lépe vlastně i skrze to nějakou péči o sebe nebo skrze péči o naše blízké a vztahy, které prožíváme. Takže stačí málo a budeme mít vyšší kvalitu života, budeme se mít lépe.
To je hezký poselství. Tak děkujeme, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu.
Díky moc a mějte se fanfárově.